Herri gehienetan gertatzen da, animalien lepotik ospatzen dira bestak gurean. Zaila izaten da halako tradizioak atzean ustea, gainera, tradiziorek bazter ustea ez da berriz antolatuko ez diren berme. Eibarren esaterako, 10 urteren ondoren, itzuli da sokamuturra. Ikertu bia naiz eta gaur, festetan animaliak erabiltzeari buruz, arituko gara, berriketan. Sokamuturra atzera berriz. Ekainaren 22a, Eibar, udaletxearen gerizpean, Untzaga plazan, zenbait gazte bigantxa zirikatzen ari dira. Ikusleak ere badaude, eta metro gutxira, ekitaldi horren kontrako protesta. 10 urte dira, Eibarren sokamuturra azkeneko zantolatu zela, baina aurten bigantxak plazan askatu dituzte berriro. Guztira, 3 saio dira. Atzo izan zen bigarrena eta gaur izanen da azkena. PSEek zuzentzen duen udal gobernuak atzera ekarri ditu bigantxak Eibarrera. Sokamuturraren kontrako plataformari entzungor eginda. Bien bitartean, herri askotan sinadurak biltzen eta protestan ari dira sokamuturren, astoproben, ididemen eta animaliak baliatzen dituzten bestelako jaien aurka. Animalien sufrimendua agerikoa izan arren, ez da batere erraza izaten halako iturak moldatzea edota ezabatzea. Eta behin alboratuta ere, atzera etor daitezke berriz ere. Eibarren gertatutakoa ezagutzeko, Miren Mujika Telleria Berriako kazetariarekin arituko gara, bera arduratzen baita Gipuzkoako gaiez. Kaixo, Miren.
Hau baiger.
Aizu, Miren, zergatik erabaki du Eibarko udalak sokamuturra berriz programatzea duela 10 urte ez bazuen alakorik egiten?
Ba, begira, sokamuturra Eibar plataformakoek diote, udalak esan diela herriko zenbait gaztek egin duten eskaera bat dela sokamuturra berriro jartzearena, baina plataformakoen arabera udalak ez du azaldu ze gaztek eskatu duen hori, ez da eskaera hori ze espaziotan edo ze bidetatik egin duen ere.
Beraz, zein izan da sokamuturraren kontrakoen erreakzioa?
Ba, esan, haserrea gertu dira. Aurrera pauso bat baino gehiago, atzera pauso bat iruditzen zaielako, udalak 10 urteren ondotik sokamuturra baimentzea. Eta iruditzen zaie, udalak ez duela herritarren hitza entzun, eta bestalde gutxi batzuen nahiak lehenetsi dituela. Gainera iker badago plataformatik nabarmendu duten gauza bat, eta da sokamuturra egingo dutela aurren txokolate janaren ordu eta plaza berean. Orduan, kideek diotena da, ba, biak ordu eta leku berean eginezkero aurrek animalien sufrimendua normalizatuko dutela, nolabait.
Eibarko udalean gaiari buruz eztabaidarik egin alda.
Ba, bai, egin da, bai. Plataformak sokamuturaren aurkako mozio bat aurkeztu zuen lehengo astean, udalean, eta alderdiek eztabaidatu zuten arratsalde horretan bertan mozio horren gainean. Eta elkarrekin alduguren babesa jaso zuen mozioak, baina EH Bildu abstenitu egintzen eta PSEek eta EAJak aurka bozkatu zuten. Beraz, hoxe, ba, udalak utzi egin dio sokamuturra egiteko erabakiare eta ikusiko da datorren urtean edo datozen urtetan nola antolatzen dituzten jaiak.
Antzeko kasurik gertatu alda Euskal Herrian?
Ba, Barainaingo kasua aipatuko nukenik hor, Iruñetik gertu dagoen hiri batekoa. EH Bildu 2015an sartu zen hango udalean, eta 2016an sokamuturraren gaineko herri galdeketa bat egin zuen. 1907 lagunek eman zutenan botoa, eta horietatik 1388 ezezkoa bozkatu zuten. Eta 1889 baiezkoa, beraz, ba, lotestea zenez, bigantxak hartzeari utzi zioten. Kontua, 2022an, Navarra Suma udal gobernura bueltatu zenean, bigantxak ezarri zituela berriz, aurrez egindako galdeketari, EH Bilduk egindako galdeketa horri kasurik egin gabe. Eta EH Bilduk galdeketa berriz egiteko eskaria egin zuen mozio baten bidez, baina Navarra Sumak PSNek eta Geroa Baik atzera bota zioten eskari hori.
Herritarrak udalera jo duten kasuetako bat berriz, Leioa izan da, hango bizilagun talde batek ez du asto probarik egiterik nahi, ez da?
Hori da, bai, ze Leioako animaliekiko tratu txarrik ez taldeak, jaietan, astoprobak galarazteko sinadura bilketa aurkeztu dut udaletxean. Eskatzen zizkieten sinadurako puruak gainera gainditu egin dituzte, eta horrek esan nahi du, ba, Leioako udalak bide eman barko diola taldearen eskaerari. Orduan, litekena da, gaia uztailean egitekoa den osoko bilkuran aztertzea.
Ados, ba, Miren Mujika Telleria, mila esker, auzi honen azalpenak emateagatik.
Mila esker, zuri Iker. Berriketan.
Jaietan animaliak erabiltzeari buruz aritzeko, Maialen Sagues Rojo, NOR talde antiespezistako bozeramailea dugu gurekin. Kaixo Maialen.
Kaixo Iker.
Eibarren dagoeneko 10 urte daramate soka muturra egin gabe, zer balorazio egiten duzu orain gertatu denari buruz?
Bueno, ba, orain gertatu den egoera hau da pixkat erakusle ere Euskal Herriko herri ezberdinetan gertatzen ari diren prozesuen inguruan. Azkenean mugimendu antiespezistak ba, azken 10 urteetan presioa egin du herri ezberdinetan antolatutako eragile txiki eta lokalekin, ez? Eta saiatzen pixkat animalien zapalkuntzari erantzun bat ematen edo. Eta esango nuke ba, duela zakit, 7 bat urte edo izan zela momentu horren gorakada handi bat, lortu zela herri askotan ba, soka muturra egunak murriztea, demak kentzea, ez? Osa, animalien erabilera hori nolabait desagertzea edo gutxitzea herri askotan. Eta orain ikusten ari gara itzulera bat edo, ez? Eta ba, hortetik igual ikusten dugun irakaspen bat edo mugimendu bezala bada azkenean gure militantzia edo baldintzatuta dagoela bai mugimenduaren indarrei, bai egoera sozial orokor bati, ez? Eta aldiz, ba beltzainak eta animalia horiek esplotatzeko interesa duten hoientzat, ba hau beraien lana ogibidea etekin ateratzeko modua da. Orduan beraiek presioa uste dut hobe mantentzen jakin dutela, ez? Eta hor ikusten dugu aldea eta ora gertzen dira tirabirak, ez? Uklan bat egiten dugu eta haiek orain kontra egiten ari dira.
Soka mudurraz gainera, askotariko ekitaldietan erabiltzen dira animaliak bestatan, ez da?
Bai, bueno, badira, 11 modu animaliak zapaltzekoa eta plazan ere ba horrela gertatzen da, ez? Azkenean, espektakuloaren parte bilakatu dira animalia asko eta ba hor ikusten ditugu bai asto, bai didemak, ikusten ditugu ere eiza lehiaketak, arrantza txapelketak, askotan umeek parte hartzen duten ekitaldiak ere badaude, adibidez animaliekin jolasean ibiltzea, txerri bat harrapatuz, poni gainean montatzea eta bueno, hor espezie asko eta asko erabiltzen dira modu ezberdinean, ez? Eta normalizatu egin dugu hori espazio publikoan. Azken urteetan aldaketa handiak egon dira legedian, ba lehenik 2022an Euskadin ongizate lege propio aterazelako festetari begira eta hor ez dakit oso ongi nola interpretatu, baina akats bat egin zuten abeltzainek edo animaliak esplotatzeko interesa zutenek, ze lege horretan aurrera egin zuen ba zezenak erabiltzeko erregulazio batek, ez? Eta asko definitzen zuen jaietan, ba, entzerroak nola egin, soka muturrak eta horrelako festa batzuk nola egin, baina deskuidoz edo espezie batzuk kanpoan geratu ziren. Eta bat batean ikusi zuten, ez? Ustekabean kilo batzutatik berako zezen txikiak ezin zirela erabili. Orduan aurrentzako ikuskizun horiek bat batean bertan bera zeuden, ez? Eta beste batzuekin ere gertatu da, adibidez, esplotaziorako eta industriarako edo jateko diren animalia hoi behiak, astoak, ezin ziren ere festetan erabili, beste lege batekin lotzen zirelako, ez? Azkenean, industria eta esplotazioari lotutakoak, orduan bat batean, festatik kanpo geratu ziren asto demak, ez? Eta hori izan zen haientzat disgusto handia. Guk pixka bat hori, garaipen bat bezala ulertu genuen, baina egia da, Eibarren gertatu bezala, ba aurrera eta itzera ibili gerala lege honekin. Ze, ba, errekurtsoa jarri dira, enmienda jarri dira, borrokan dabiltza, ez, beraiek ere interesa daukatelako hau mantentzeko. Orduan, bueno, ba, nolabait urtetako pultxo bat izaten ari da. Lehenengo Euskadikoa izan zen, ondoren estatu mailako legea izan da, eta aurrerapenak lege arloan ez dira bat ere handiak. Azkenean erregulatu egiten da, ez, animaliak nola esplotatu behar diren, eta batzuetan utz daitezke kanpo ba, kiloen arabera edo espeziaren arabera, baina logika ez da hausten. Osa, legeak erregulatu egiten du eta mantendu egiten du animalien esplotazioa.
Halako ekitaldiak defendatzen dituztenek tradizioa izaten dute ahotan, zergatik ez lirateke erabili beharko animaliak jaietan.
Bueno, lehenago esan nahi dut, tradizio iruditzen zaitela nahiko hitz tramposoa. Ze tradizioak azkenean esan nahi duena da zerbait egin den bezala kontserbatu nahi izatea, ez? Eta gainera ikutu gabe den moduan, ez? Eta izate horri eutxita edo. Neri interesatzen zaidan tradizioa da nolabait zerbait ona gordetzen duena, ez? Azkenean tradizioa izan daiteke memoria ariketa bat, izan daiteke zerbait baliotsua kontserbatzeko edo egiten dugun herri ariketa bat, baina, klaro, hor, bereizi beharko genuke, zer den interesatzen zaiguna, zer den gorde nahi duguna, eta zer eraldatu nahiko genuken baliotsua ez delako edo zapaltzaia delako beste batzuekin. Eta animalien zapalkuntza eta erabilera banik marko horretan sartzen dut, ez? Azkenean beste espezietako animaliak erabilita esplotatzea da, eta ez diot interesik ikusten horri, alderantziz, iruditzen zait, ba, dominazio harremanak eta esplotazioaren logikak mantentzen dituela.
Leku batzuetan aurrera pausoak eman dira, zein izan daitezke herri eredugarriak?
Bueno, bada eragile bat, aipatu nahiko nukela dela Oiartzungo Aia taldea, eta urteetan ibili dira ba, herriko festen lanketan, eta animalien zapalkuntzari alternatiba bat eman nahi izaten. Azken urteetan, sokamuturraren ordez, makarronada erraldoi bat egin dute, dantzarekin, jende pila bat plazan bilduz, eta horrelako ariketak ere egon dira, ba, Hernanin, Oreretan, Askekintzak Gipuzkoan ere lan handia egin zuen. Eta adibidez, beste eredu bat, batzuetan, agian militantzia antiespezistatik kanpora ere, alternatibak sortzen dira, ez? Eta bat iruditzen zait, Iruñean gertatzen den bilabesaren entzierroa, iruditzen zait, izan daitekela festa girotik, ez? Eta lagunartetik ere sortatu daitezkela gauzak, alternatiba bihurtu ditzakegunak, ez? Hain famatua da entzierroa internazionala, turismoa, zezenak, ez? Eta gero herriak beste zerbait egiten du eta bizikleta batzuekin entzierro bat egin daiteke. Orduan horri eutxi eta gauza berriak asmatzea eta sortzaile izatea, niri hori iruditzen zait oso interesgarria herriaren zat.
Maialen, halako ekitaldietan parte hartzen duten gehienak gizonak izaten dira. Hori ez da kasualidadea, ez da?
Ba ez da kasualidadea inondik inora, ze gertatzen da orokorrean esango nuke animaliekin daukaguna harremanean, ba, generoak guzti zeharkatzen gaitula horretan, ez? Nola harremantzen garen, ze esperientzia eta ideologia ditugun besteekiko, eta gizontasunak horretan noski eragina du, ez? Dominazioaren logikaren barruan. Eta adibide oso argia da, ez? Ideologia reakzionarioak igotzen ari diren momentu honetan, ez? Eta kontserbadoreak eta eskuindarrak, ez? Nola goraipatzen ari den indartxu izatea, haragi jale izatea, horrelako gauzei, ez? Berriro eutxina izatea, tradizio eta kontserbazioari, familiari, eta guzti horretan animaliekin daukagun harremana ere sartzen da. Adibidez, grazia egiten dit, Estatu Batuetan da horrela, ba, egiten ari direla kanpainak eskuinetik eta gobernutik benetako esnea edateko, ez, gizontasunari lotuta, eta hor adibidez soja esnea edaten duten gizonei soy boy deitzen diete, ez? Azkenean da marikak deitzeko beste modu bat, ez? Ez direla benetako gizonak, soja gizonak direla. Eta guztiari lotuta dago noski, gero herrietan eta plazan, ez, espazio publikoa erabiltzen dugun moduarekin eta ba festetan espazioa ere ba, erabiltzeko moduarekin.
Getxon eta Leioan sinadura bilketak egin dituzte, halako ekitaldiak bertan berauz daitezen, herri batzuetan galdeketak egin izan dira, horri buruz zer iritzi duzu?
Ba, izan da, esango nuke, ez da bai da handi bat, mugimendu antiespezistaren barruan, ez? Zalantzak sortzen dizkigulako nola hartu erabaki bat gizakiok, animalien erabilera, ez, eta dominazioa dagoen zerbaitetan. Alde batetik, kulturak eta tradizioak herriarekin harremana duelako, ez, eta idealena izango litzakelako erabaki kolektiboak hartzea, baina beste alde batetik, pentsatzen dugu esplotazio bat dagoen bitartean eta dominazio bat dagoen bitartean, eta jakinik denak gurutzatuak gaudela sistema batengatik, etekinaren beharragatik, eta animaliak logika horretan daukaten paperagatik ere, ez dakit oso justua den haientzat hori galdetu behar izatea, ez? Ea erabili eta zapaldu nahi ditugun ala ez.
Maialen Sahuez Rojo, mila esker, gai honen inguruko azalpen argiengatik.
Eskerrik asko zuri, gonbidapenagatik.
Berriketan aditu duzu Berriaren aktualitateko podcasta. Gaur-gaurko gakoak zuretzat entzungai. Atal hau Uxue Perezek editatu du, eta doinuak Lumirenak dira. Esker mila hor egoteagatik, eta aurrerantzean ere, segi berriketan!